και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθι. Ιθαλού μαλίκ μαδερλίδιν έτσιλερ. Σούγουν 2019 20 Φεβράλη χεπτάνιν τσάρσελν δεγουνί. Σούνκ προγράμμαμызды Ашхабадын мектеплеринде прокуратура баарлары кесерлер, талиплерин виза карт көтүнчүлүктөрү давам эдер. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеплертиңиз. Озолу менен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери менен таныштырыярын. Пакистанын премьер-министри Имран Хан Кашмир тевитинде хинди эскерлеринин өлүмүнө кетирен жанындын эченин hücumuna Исламабадын hiç kili дахылынын жоктугуна айтып, эки урдун арасындагы дарткынлыгы кушатмоо үчүн кеплешиклерин эки так жолдогун белледи. Кан Хиндистанын hiç kili делилсиз Пакистаны айыплама билдирендигине, селеди өз hükümetinin Кашмирдагы hücumu дернеме үчүн Нью-Дели менен işleşmeге таярдыгына айтты. Пакистанның мұңы қосылондығыны ұсары деген нә хилдір бір ұсаслы делиліңіз бар болса, онды оны біздің білін пайласын. Мен біздің дегісілі чәрілер көрджектігімізі сөз өрерін дейіп, қан беледі. Мұндының Пакистанның дасар істер министері Хиндистан білін дартқынлылығы қоқшытмағы хемайт бермегі сорап, бірлесін милеттер құрымасына қат еолуды. Хиндистан Кашмирде амал асырлын hücumların arkasında Исламабадын дрондогуна айтып, ар алмак менен хайвадаттыяр. 18 февральда Исламабад консультациялар үчүн өзүнүн Нью-Делидеги илчисине хем чагырды. Иран Истанбул Удустан вилаятында революция такчыларына каршы амал асырлан бомбалы hücum менен илтескли 6 адамды туттук эдендигине маалым этти. 13 февральда жанында нечен hücumçu içi partladıcılı uluğu avtobusun üstüne sürüp, sakçıların 20 ağzasını öldürüpdi. Bu İran'ın hupsuzluk güçlerine karşı amala asırılan en qanlı hücum hükmünde hesetlendirildi. Revolyusiya sakçıları Saravan ve Kha şehirlerinde terörist deyip adlandıran 3 adamın saklanandığını aittılar. Sistanbul Ujustan vilayetinin prokurorunun beren mağlumatına göre hücum bilen bağlansıklı bolmakta güman edilip, başka da 3 adam tutuk edilipdir. Resmiler Saravan ve Kha şehirlerinde geçirilen gözlük işlerinde 150 kilogram partladıcının ve 600 kilogram partladıcı teröristlerin ele salınandığını aittılar. Литваның дашар ішлер министрі Линас Линкевичиус Европа білелесігінің Русияның Украинадағы яғдайлары дұрның сұлдаштырма керекетлеріне жоғап едіп, Москва қарсы кейірден санкцияларының кәй халатты жұда кічідігіне, кәй халаттарды болса қаты кейістігіне айтты. Линкевичиус бұл арады Брюссельді Азаттық радиосына берен интервьюсінде белледі. Брюссельді Европа білелесігінің дашар ішлер министрлері Украинадагы ягдайлары маслагы дедиярлар. Европа билелесеги Русиянын 2014 жылда Украинанын Крим армадасын басып алганындан, сейлиде юрдун күндөгүрүндөгү сепаратисттери колдо берип баштагандан соң Москва каршы санкциялар киргизипти. Русиянын банк ве энергия подокторуна көнүктүрүлгөн санкциялардын мөхлөтү сондон бери һәр 6 айдан узолдурулуп келинер. Мүсүрүн пайтагыда Кайирин этегинде yüzü чыккан партламада жанындан ичин hücumçudugu öydülyen ve iki polisi ofiseri öldü. İçeri işler ministri Al-Azhar Mescidinin koloyunda yüzü çıkan vakada başka da iki polisi işgarının yaralanındığını malum etti. Mağlumatora partlama hopsuzluk güçlerinin geçen hepte Kayir'daki mescidlerinin birinin koloyunda partladıcını yerleştirmekte güman edilyeni ele salmak için geçirin operasyasının devamında dörebdir. 15 февральда полиция сол бомбаны зерелсизлендирмеге басарыпты. Министрлик hücumçu tutuk edilmezinden öň özünü yarandygyny aýtdy. Müsürde 2013 ýylda Islamçy prezident Muhammed Mursi häkimetden çetleşdirilenden soň hopsuzluk güýçlerine we hristian azlyklaryna garşy hücumlar amala asyrylyp başlandy. Özbekistanın Daşkent şehrinde geçirilen yetkinciklerin ve kadetlerin arasındaki Merkezi Aziyanın Kılıçlaşma Konfederasyasının açık çempionatında Türkmenistan'ın türüğün Cumanazar Devletnazarov altın medali aldı. 17 fevralda tamamlanan çempionatı 50 türüğün sol sanda Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Uvanistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın ve Kazakistan'ın saylamı toporlarının vekilleri katnaştılar. Merkezi Aziyanın Kılıçlaşma Konfederasyası geçen yılın noyabrında dörödüldü.